Арцыбіскуп Нью-Йорку кардынал Тімаці Долан і вядомы амерыканскі комік Стывен Колбер сустрэнуцца ва ўніверсітэце Бронкса, каб паразмаўляць аб месцы гумару ў хрысціянстве. Я з нецярплівасцю чакаю вялікай размовы з узрушаючым тэолагам і таленавітым комікам, прызнаўся амерыканскі езуіт і папулярны пісьменнік Джэймс Мартін, які будзе весці сустрэчу пад назвай «Кардынал і Колбер». «Гумар, радасць і духовнае жыццё» 14 верасня. Дарэчы, новая кніга Мартіна «Паміж небам і весялосцю» даследуе сувязь паміж гумарам і верай. А сам святар лічыць, што гумар – гэта менавіта тое, што патрэбна каталіцкаму касцёлу, але заўважае, што быць радасным не азначае, што вы можаце ігнараваць цярпенні або боль ці нават канфлікт. Комік Стывен Колбер на працягу ўсяго жыцця практыкуе каталіцкую духоўнасць, якая была сфарміравана часткова стратай бацькі двух братоў у авіякатастрофе, калі яму было 10 гадоў. Але побач была маці, якая навучыла яго быць удзячным за сваё жыццё, незалежна ад таго, якія рэчы яно прынесла, што непасрэдна звязана з вобразам Хрыста на крыжы, прызнаўся сам комік. Сёння Колбер з'яўляецца бацькам траіх дзяцей, практыкуючым католікам, які часам выкладае ў нядзельнай школе ў Нью-Джерсі. Кардынал Долан, дарэчы, старшыня епіскапату США, неаднойчы даваў зразумець, што на яго думку гумар з'яўляецца неад'емнай часткай будучыні касцёла. Ён лічыць, што аптымізм, пазітыўны настрой, радасць павінны адрозніваць верніка ад іншых.